Luister na die woord van die Here vanuit die laaste gedeeltes van Galasiërs. Paulus se brief aan die Galasiërs, hoofstuk 5 en hoofstuk 6. In hierdie brief waarsku Paulus die Galasiërs om nie terug te val in wettiese godsdiens nie. Die allerhande gebruike en tradisies by die verlossing in Jesus Christus weer terug te sit nie. En dan in hoofstuk 6 vind ons die bekende gedeelte, ons gaan een stukkie daarvan lees oor die vrug van die gees, en dan praktiese riglyne opdragte in hoofstuk 6. Ons lees van hoofstuk 5 vers 22. Die vrug van die gees, daarteenoor, is liefde. Vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstog en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die gees. Laat die gees nou ook ons gedrag bepaal. Ons moet nie verwaand wees, mekaar uittart of op mekaar afgunstig wees nie. Broers, as iemand in een of ander sonde val, moet julle wat julle deur die gees laat lei, so iemand in gees van sagmoedigheid reghelp. En pas op, jy kan self ook in versoeking kom. Dra mekaar se laste en gee op die manier uitvoering aan die wet van Christus. As iemand hom verbeel dat hy is iets en hy is niks, bedrieg hy homself. Laat elkeen sy eie doen en late ondersoek. As dit goed is, kan hy daarop trots wees, sonder om dit met die van ander te vergelyk. Elkeen sal rekenskap moet gee oor wat hy gedoen het. Iemand wat onderrig ontvang in die woord van God, moet sy leermeester laat deel in al die goeie dinge wat hy het. Moet nie julle self mislei nie, God laat nie met hom spot nie. Wat 'n mens saai, dit sal hy ook oes. Wie op die akker van sy sondige natuur saai, sal van die sondige natuur dood en verderf oes. Maar wie op die akker van die gees saai, sal van die gees die ewige lewe oes. Laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie, want as ons nie verslap nie, sal ons op die bestemde tyd ook die oes insamel. Solank ons die geleentheid het, moet ons dus aan almal goed doen, veral aan ons medegelowiges. Van hier af skryf ek eie handig aan julle, kyk net die groot letters. Daardie mense wat so daarop aandring dat julle moet laat besny, wil maar net uiterlik 'n goeie indruk maak, sodat hulle nie vervolg sou word ter wille van die kruis van Christus nie. Al het hulle laat besny, onderhou hulle self nie die wet van Moses nie, maar hulle wil net hê dat julle moet laat besny sodat hulle kan roem oor wat met julle liggaam gebeur het. Maar wat my betref, mag God verhoed dat ek ooit oor iets anders roem as oor die kruis van ons Here Jesus Christus. Want deur die kruis is die wêreld vir my dood en ek vir die wêreld. Of 'n mens besny is of nie, is nie van belang nie, maar dat jy 'n nuwe mens is. En almal wat volgens hierdie beginsel leef, die ware Israel, mag God aan hulle vrede gee en barmhartigheid bewys. Niemand moet dit vir my verder moeilik maak nie, want ek dra al klaar die littekens van Jesus aan my liggaam. Die genade van ons Here Jesus Christus sal by julle gees wees, broers. Amen. Vers 9 en 10 is die fokusgedeelte vanaand. Laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie, want as ons nie verslap nie, sal ons op die bestemde tyd ook die oes insamel. Solank ons die geleentheid het, moet ons dus aan almal goed doen, veral aan medegelowiges. Soms kan 'n verandering in vertaling vir jou 'n gedeelte nuwe betekenis laat kry. Ons huidige vertaling van vers 9 lei Moenie moeg word om God om goed te doen nie. Moenie moeg word om goed te doen nie. Ek dink jy sou dit so kon vertaal. In jou goed doen moenie moeg word nie. Moenie moeg word om goed te doen nie of in jou goed doen moenie moeg word nie. Die eerste vertaling kan ons sê, kwantificeer goed doen. Dis asof dit roep om te sê, jy moet net nog meer goed doen. Moenie moeg word om goeders te doen nie. Die tweede vertaling sê, eintlik kwalificeer goed doen. Dit leer ons hoe, om in jou goed doen, nie moeg te word nie. In die volgende vers leer ons dan, wat die positiewe betekenis daarvan is. Miskien klink dit vir jou 'n bietjie tegnies, maar ek dink hier is 'n klemverskuiwing wat my vir die tweede vertaling laat kies. In jou goed doen, in jou voortdurende goed doen, sê die werkwoord. In jou lewe van goed doen, moet jy nie moeg word nie. Die gedeelte volg immers op die gedeelte van die vrug van die gees. Dit gaan dus oor mense wat die Heilige Gees in hulle het. Die gees wat ook goedheid werk in mense. Dit gaan dus oor mense wat reeds deur God in Christus goed gemaak is. Wat deel het aan God wat goed is. Daar is geen ander een soos hy nie. En hierdie hele brief het te maak daarmee dat mense deur Jesus Christus, kom ons sê, goed gemaak word in die oë van God. Herskep word, nuut word. Ons het dit in die laaste gedeelte het ons dit gelees. Ons is 'n nuwe mens in Jesus Christus. Ons lewe dus in en vanuit die goedheid van God. Ons is nie nog besig om daar te kom met die goeie goed wat ons doen nie. Net in Jesus Christus, dit is waaroor die brief gaan. Nie allerhande ander dinge wat jy wil byvoeg nie, nie allerhande gewoontes en tradisies, nie die genade van Christus plus nog hierdie klomp goeie werke wat ek moet doen, maak my goed nie. Nee, Jesus Christus alleen maak my in die oë van God goed. Hy maak my 'n nuwe mens. Hy laat my in goed doen lewe. Dit is nie maar net 'n paar goedjies wat ek doen nie. Dit is wie ek is in Jesus Christus. En natuurlik sluit dit nou nie die dade van goed doen uit nie. Inteendeel, dit gaan daaroor. 'n Gelowige se lewe moet gekenmerk word deur goed doen. Dit moet 'n lewenswyse wees. Alles in sy lewe moet eintlik daaraan gemeet kan word, want dis deur ons goed doen wat ons Vader wat in die hemel is verheerlik word. Maar die belangrike is dat ons hierdie goed doen op die regte plek gaan neersit. Dat ons nie die goed doen gaan neersit voor ons verlossing nie. Maar na ons verlossing. Omdat ek deur God, of deel het aan God en Jesus Christus en die Gees in my woon, daarom doen ek goed. Nie op 'n ander plek nie. Ons is so geneig om dit maar weer te wil skuif. Sê, dis 'n goeie Christen. Dis 'n beter Christen. As ek maar 'n Christen soos daardie iemand kan wees. Diep onderliggend sit dit, ek moet net meer doen, dan word ek 'n beter Christen. Jy kan nie. Christus het jou volkome verlos. Maar ek moet goeie dade doen. In hoofstuk 6 wys dit baie spesifiek na die voorskrifte wat Paulus hier gee, en ons gaan nou nie vanaand daarop ingaan nie. In vers 1 is daar die voorskrif, as iemand in sonde val, dan moet ons daardie persoon reghelp. Ons moet hom optel, met sagmoedigheid help. Dit is die goeie daad. 'N bietjie verder aan, in vers 6 sê hy, as jy onderrig ontvang, moet jy jou leermeester laat deel in jou goeie dinge. Maar staan ook nog verder, ons met mekaar se laste dra. Dis alles dinge wat 'n mens soms kan moeg maak. Dis goeie dinge wat ons moet doen. Goeie dinge. Wat is goeie werke? Ons het 'n mooi definisie daarvan in ons belydenis in die Heidelbergse Katekismus wat sê goeie werke is werke wat uit 'n geloof volgens die wil van God en tot die eer van God gedoen word. En dit sluit nou aan by wat ek reeds gesê het. Net gelowiges kan in die oë van God goeie werke doen, want God kyk na hulle deur Jesus Christus. Net gelowiges wat die wil van God ken en deur die Heilige Gees nuut gemaak is, kan gehoorsaam aan die wil van God lewe. En net gelowiges sal goeie werke doen om God te eer. Ons kan dus goeie werke weier maak as wat net hier staan. Hierdie dinge, ja, maar eintlik alles wat ons doen, jou daaglikse lewe, selfs jou studiewerk, selfs die werk wat jy doen bedags, om kinders groot te maak, om ouer mense te versorg. Alles in jou lewe behoort in reaksie op jou verlossing in Christus, goeie werke te wees. En nou kan jy verstaan, dat het dus nodig is om te sê, moenie woeg word in hierdie goeie werke van jou nie. Dis die kwalifikasie, die eerste moenie moeg word nie. Terwyl jy lewe in 'n wêreld van goed doen, moenie moeg word nie. Moenie moeg word nie. Kan jou moeg maak. Dis nogal iets om te erken dat dit jou kan moeg maak om goed te doen. Letterlik staan daar moenie in die gewoonte kom om moeg te word nie. Moenie moed verloor nie. Moenie ingee nie. Moenie opgee nie. Ek wil graag drie dinge uit hierdie gedeelte noem, wat ek dink 'n mens moeg maak, waarom ons hierdie opdrag ter harte moet neem. Ek dink die eerste kan gewoon fisiese moegheid wees. Miskien maak ons nog steeds 'n onderskeid tussen die liggaam en die gees. So asof goeie dinge, goeie werke net te doen het met ons gees, nie met ons liggaam nie. Nee, 'n mens kan uitgeput raak. Fisies uitgeput raak. Jy kan probeer om te veel goeie dinge te doen en dit sal jy so moeg maak dat jy na niks meer kan doen nie. Vooral as jy goeie werk op die verkeerde plek gaan sit, dan word dit 'n las. Want jy probeer net hoër en hoër en hoër teen die berg opklim en opklim. Elke keer gly jy maar weer af. Kan jou fisies moeg maak. Jou liggaam kan uitgeput raak. Kan oorwerk word. Ons het so 'n mooi voorbeeld, selfs van ons Here Jesus en sy disippels, wat tydens hulle diens op aarde, terwyl hulle goed gedoen het, mense genees het, die evangelie verkondig het, Christus kan toch nie sleg doen nie, nee. Terwyl hy goed doen, dan lees ons op 'n paar plekke, spesifiek hierdie gedeelte uit Matteus 6, dat hulle hulle onttrek. Hier staan daar was baie mense wat gedurig gekom en gegaan het, sodat Jesus en sy disippels nie kans gehad het om te eet nie. Fisies. Hy sê toe vir hulle, kom julle alleen saam met my na stil plek toe en kom rus 'n bietjie. Hulle toe met 'n skei na stil plek toe vertrek waar hulle alleen kon wees. Die antwoord op hierdie opdrag sou dus kon wees om te rus, om af te skaal, om jou prioriteite reg te kry, om gesond te eet, gesond te leef. God het op die 7de dag gerus van sy arbeid. Ek dink 'n tweede sondebok vermoeg word is dat ons verslap, dis die woord wat gebruik word, of hierdie moeg word. In die rente dit 'n betekenis van om die motivering te vergeet. Jy weet nie meer hoekom doen jy dit nie, jy doen dit nog. Jy vergeet, wat is die doel? Onderliggend aan hierdie opdragte lê die saaibeeld, die vrug van die gees en dit wat jy saai sal jy maai. In daai beeld kan 'n mens sê, jy is die heel dag besig om saaitjies in die grond te sit, maar jy vergeet dat daai saaitjie plant gaan word. Jy verloor die perspektief van wat is die gevolg van wat ek doen in diens van die Here. Werk word die doel op homself. Selfs goeie dinge kan die doel op sigself word en dan nie meer goed wees nie. Ek gaan maar net aan. Een week na die ander week. Ek offer myself op weer en weer en weer. Ek vermaan en ek bemoedig en ek onderrig. Maar wat daarvan? Ek bly nog vir my die heel beste voorbeeld van twee werkers wat hulle voorgekeer het, al twee het kruiwaans gestoot by 'n bouperseel. Vir een het hulle gevra, wat doen jy? Toe sê ek stoot 'n kruiwa, kan jy nie sien nie. En vir die ander een het hulle gevra, wat doen jy? Toe sê ek bou die mooiste gebou wat daar nog in die stad gebou is. Hy het 'n doel gehad waarom hy die kruiwa stoot. As ons as gelowiges verstaan, hoekom is ons hier, hoekom moet ons goeie werke doen, wat bereik God daardeur, nie ek nie, wat bereik God daardeur, dan kry mens weer moed om aan te hou. Kry jy 'n groter perspektief en 'n prentjie. Dis besef ek lewe in diens van die Here, wat my gered het, wat my goed gemaak het, in sy kerk en sy koninkryk. Die derde saak, is hierdie ding van vrugte. Het maak jou moeg as daar nie vrug op jou arbeid is nie. En hierby bemoedig die Here ons vanavond op weer. Saai, saai, maar daar kom nie iets op nie. Gooi nat, maar het wil nie groei nie. Ek probeer my kind volgens die wil van die Here leer elke dag en toch lyk dit asof my kind nie na die Here wil nie. Praat met iemand in die koshuis, loop 'n lang pad saam met iemand, maar dit lyk asof dit net erger gaan. Ek maak jou moeg, jy beklei jou hande stompies, om toch nog waardes te hê by die skool waar jy onderwyser is, of in die omgewing waarin jy bly, en niks gebeur nie. Daar gebeur niks nie. En nou kom die troos van die Here. Vers 9. Moenie moeg word nie, want op die bestemde tyd sal jy die oes insamel. Op die bestemde tyd, die bestemde seisoen, die kairos moment, die goddelike moment, wanneer God besluit, dis nou tyd, sal hy saaitjie ontkiem en sal dit 'n plant word. God bepaal daardie tyd, nie jy nie. En daarom moet ons aanhou, vashou aan die Here se belofte, Daar sal vrug wees, sonder twyfel, want dis Godse belofte. So'n mooi beeld van saad, die 2 Korintiërs 9 staan daar, wie min saai sal min oes, wie volop saai sal volop oes, God wat die saad verskaf om te saai, wat die brood gee om te eet, sal ook aan julle saad gee en dit laat groei, en julle blygewigheid, vrygewigheid en ryke oes laat oplewer. Moet nie self in beheer probeer wees van die saadkorrel wat jy in die grond sit en wat jy nat gooi nie. Vertrou op die Here. Maar dan gaan vers 10 nou verder en hy kwalifiseer goeie werke of 'n lewe in goed doen verder. Hy sê julle moet die goeie werk moenie moeg word en julle goed doen nie, maar werk die goeie, werk die goeie. Hulle gebruik 'n woord van 'n arbeider wat op 'n plaas werk, sien die saai beeld lê maar onderliggend, wat sweet, wat in die son staan, en grond omspit. Wanneer laas het jy gesweet, in jou diens aan die Here, hard gewerk, nie net fisies gesweet nie, maar die diens aan die Here vra, harde werk, nie net wat ek wil nie, nie net as ek lus het nie, nie harde werk, en dan gebruik ek weer die seisoen, weer die kairos, hy sê, op die bestemde tyd, kan jy weer sê, moet jy die goeie werk, op die bestemde tyd, die God bepaalde tyd, maar nou is dit asof die klem lê by jou, koop die tyd uit, is 'n ander opdrag in die Bybel, en dit het hier meer die betekenis, doen die goeie werke nou, 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 Maak die beste gebruik van elke geleentheid. Moenie uitstel nie. Soek die geleenthede wat die Here op jou pad plaas en doen dit. Moenie sê môre nie. Doen dit nou. Hier lê iets in van God se tyd vir hierdie goeie werk deur hierdie kind van hom. Nou. En amper iets van as jy dit nie nou doen nie, gaan niemand dit doen nie. Gebruik die geleenthede wat die Here gee. Ons weet nie of môre daar is nie. En dan 'n laaste kwalifikasie. In jou goed doen moet jy die goeie werk aan alle mense doen dan almal goed. Hoe moeilik is dit? Almal. Is dit nou maar typies Paulus wat altyd praat van alle mense en in alle gebeure dink ek altyd aan almal en alle mense. Is dit regtig moontlik? Is dit die bedoeling so wyd as moontlik doen goed aan alle mense? Nie net aan die mense vir wie dit vir my lekker is om goed te doen nie, nie net aan hulle wat my goed gedoen het en nou kan ek hulle terug beantwoord daarmee nie. Nee, doen goed. En hierdie goed doen aan almal is dieselfde as wees lief vir jou vyand selfs. Doen goed aan hulle. Almal wat op jou pad kom. Van alle bevolkingsgroepe, van alle tale, van alle lande. Doen goed aan almal, sê die Here. Ek dink iets hiervan is deel van hardloop gewees. Ongeag wie daar aankom, gaan sit daar en jy bedien met koffie. Doen goed aan almal. En as daar nog 'n byvoegingkie, veral aan die huisgenote van die geloof, en nou moet ons mooi hierop kyk, want het is vir ons altyd makliker om aan die huisgenote van die geloof goed te doen, en aan almal, maar dit is nie wat hier staan, hier staan aan almal, en aan die huisgenote van die geloof, in die besonder, ja. Hoekom hier die, is dit 'n beperking? Nee, dit is nie 'n beperking nie, dit is 'n verbreding van die stelling aan alle mense. Want dit is nie so vanzelfsprekend dat jy in die eerste plek vir die huisgenote van die geloof sal sorg nie. Dit is soms baie makliker om vir iemand ver te gee, as iemand hier by jou, vir wie jy weer moet gee, Dink ook aan die konteks waarin Paulus skryf. In daardie gemeente was voormalige vyande nou medegelowiges. Grieke en Jode, wat mekaar nie verdra het nie, is nou broers en susters. En daarom hierdie spesifieke toespitsing. Nie net aan almal nie, maar in die besonder ook aan mekaar. Dis moeiliker in 'n sekere sin. Of, kom ons sê, dit kan moeiliker wees. Goeie werke is dit noodsaaklik. Is nie 'n verskoning omdat ek vir my eie geloofsgenote moet gee dat ek nie vir die ander kan gee nie. Dit is so baie maklik wat ons gaan doen. Maar natuurlik is dit ook waar. As ek nie vir my eie geloofsgenote kan gee nie, wat verstaan ek dan van die evangelie? En Paulus skryf in 1 Timoteus 5, as iemand nie vir sy eie mense en veral vir sy huisgesin sorg nie, het hy die geloof verloon en is hy slegter as 'n ongelowige. Maar dis geloofsgenote. Kry vir jouself baie duidelikheid wie is die ons hier. Dis die geloofsgenote. Uit watter volk en taal en nasie ook al. Die geloofsgenote moet besondere sorg van mekaar ontvang. Maar dit binne in die konsep van ons is hier om aan almal goed te doen. Die afgelope week het ons vanuit die goed doen geleef, omdat ons kinders van God is, die genade in Jesus Christus ken, geerte deur die Heilige Gees het om te gee, ons kon daaruit leef, dit het ons soms moeg gemaak, totdat die mens besef, waarmee is jy besig? Met God se saai werk in hierdie wêreld, en kom ek sluit af met hierdie beeld, die saailand van die wêreld, van alle mense. In hierdie saailand plaas die Here mense, wat hy in Jesus Christus goed maak. En hulle word die saaiers in die wêreld. En hulle saai met goeie werke. uit geloof volgens die wil van God tot die eer van God. Dis ons taak om hard te werk hierin. Met die vertroue dat die Here sal die oes lewer, laat dra, die vrugte sal gedra word en ons Vader in die hemel sal verheerlik word. In jou goed doen, moenie moeg word nie. Maar werk die goeie terwyl dit nog vandag is. Amen.